Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Institucije Evropske unije so že v začetku tedna krepko zavihale rokave. Brusel je prvič v svoji uradni funkciji obiskal ameriški podpredsednik Mike Pence, da bi pomiril čez vikend razburkane valove obojestranskega nelagodja. Na varnostni konferenci v Münchnu je namreč pred 500 evropskimi delegati okaral članice NATO, češ da namenijo premalo denarja za vojaško obrambo in s tem odvezujejo ZDA od obvezne pomoči v primeru napada. V ponedeljek je bil njegov ton spravljivejši in je bolj poudarjal zgodovinsko ameriško-evropsko zavezništvo. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je posledično ameriško vlado pozval, naj svojo podporo EU pokaže tudi v praksi. Obe strani pa sta zamolčali problem navijanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Brexit in razpad EU.
I think it's a great thing.
It's a great thing. Aren't you worried about it?
It's going to be great. No, I think it's a great thing.
Potential foreign policy.
I think it's a fantastic thing.
What do you think? Just read it.
Yeah, it's going to be great. It's going to be so cool. Oh my God, it's great. Great, man.
Evropska komisija je prav tako v začetku tedna prejela dokončen odgovor poljske vlade, v katerem ta zatrjuje, da so spremembe delovanja ustavnega sodišča in njegove neodvisnosti povsem v skladu z evropskim pravnim redom. Evropska komisija se je posledično znašla v škripcih, saj samovolja Poljske ne dopušča več veliko pravnih izhodov. Ena izmed preostalih možnosti posredovanja je, da komisija uveljavi 7. člen Evropske pogodbe. Ta jo omogoča proti državi kršiteljici uvesti sankcije in zamrzniti njene glasovalne pravice v Evropskem svetu, za tak ukrep pa potrebuje podporo ostalih članic EU. Evropska komisija sedaj previdno tipa, ali ima za morebitno uvedbo sankcij dovolj somišljenikov, svoje nasprotovanje pa je že glasno napovedal madžarski premier Viktor Orban.
First to fight, reject the 30 demands of an extended Anschluss. Like climb the fences, we came to our senses. Join the EU and NATO, grow rye and potato. Healthcare in good order, we protect your border. But do not accept Milan, Ribbentrop or Wasting our economy's a mess, these knows we're self-sufficient. If you need construction work for less, the polls are most efficient.
Zaposlene so bile tudi različne delegacije odborov Evropskega parlamenta, ki so se v imenu evropskih interesov mudile na različnih koncih sveta. Najbližje domu so se mudili člani odbora za preiskavo pranja denarja in utaje davkov PANA, ki so zasliševali člane vlade in visoke javne uslužbence na Malti. Med njimi je bil tudi minister brez listnice Konrad Mici, ki je edini še aktiven evropski član vlade, imenovan v panamskih dokumentih. Ta je člane odbora PANA obtožil politične pristranskosti, medije pa lažnivega poročanja. Vodja kabineta predstavnika vlade Keith Chambry je odklonil sodelovanje z odborom, oba z Micijem pa sta obtožena posedovanja podjetij s prikritim lastništvom. Nič kaj bolj informativni niso bili pisni odgovori, ki jih je odbor prejel od družbe Nexia BT. Ta je s pomočjo družbe Mozak Fonseca za malteški malteške klijente ustanavljala verige podjetij v Panami in na Novi Zelandiji. Tako Mici kot Šembri sta se silovito otepala vprašanj, ali ima je Nexia omogočala neobdavčeno trgovanje na globalnem trgu in valila krivdo za sporne posle drug na drugega. Odbor Pana se je med zaslišanji posvetil predvsem finančnemu sistemu na Malti, ki lastnikom in delničarjem podjetij poleg nizkih davkov skozi sistem pooblaščencev in tujih družb omogoča popolno anonimnost na domačem otoku. Ne preveč navdušeno sodelovanje je odbor Pana v začetku meseca pričakovalo tudi v Veliki Britaniji, kjer pri preiskavi stanja na področju pranja denarja in utaje davkov nista želela sodelovati niti kraljeva zakladnica, niti kraljevi davčni in carinski urad. Delegacija za odnose s Palestino je v zvezi z napovedano gradnjo 3000 novih izraelskih bivališč obiskala Jeruzalem in Zahodni breg. Kot je bilo mogoče predvidevati, pa se je zataknilo pri obisku Gaze. Izraelska oblast je evropskim poslancem vstop v Gazo, ki je bil namenjen preučevanju stanja po izraelski vojaški ofenzivi leta 2014, prepovedala. Sklicevanje na predpise, da je vstop v Gazo dovoljen samo humanitarnim delavcem in diplomatom s posebnim dovoljenjem oblasti, ni prepričalo delegacije, ki si za dovoljenje prizadeva vse od leta 2011. Poleg tega delegacija ni mogla preveriti niti namenske porabe sredstev pomoči EU, ki je dosedaj palestinski upravi na zasedenih ozemljih namenila okoli 700 milijonov evrov, je pa posledično predlagala EU naj prizna palestinsko državo.
Najdlje v Indijo so se odpravile tri različne delegacije Evropskega parlamenta. Delegacija odbora za zunanje zadeve, ki je zadolžena za izdelavo poročila o evropsko-indijskih odnosih, je zamižala glede kršitev človekovih pravic v severni indijski pokrajini Jammu in Kašmir. Predlagala je, naj se te kršitve rešujejo preko domačih indijskih institucij. Prav tako ni protestirala, ko je Indija zavrnila vstop v državo članu delegacije, britanskemu evropskemu poslancu, pakistanskega porekla Ahmadu Bashirju, domnevno zaradi prevelike kritičnosti do indijske politike v Kašmirju. Medtem pa je delegacija za odnose z Indijo predlagala, naj Indija za pol leta podaljša bilateralne trgovinske sporazume s tistimi državami članicami EU, kjer bo stari sporazum kmalu potekal, predvsem z Nizozemsko, Francijo in Nemčijo. V tem času pa naj bi se EU in Indija dokončno izpogajali o prostotrgovinskem sporazumu, o katerem se pogajata že od leta 2007. Indijska vlada je računala na to, da ima boljše pogajalske možnosti s pretečenimi bilateralnimi sporazumi, evropska stran pa je svojo prednost zagledala v Brexitu. V javnost se namreč oziroma je namreč pricurjal pri osnutek poročila delegacije, ki predpostavlja, da bi z umikom britanskih ekonomskih interesov EU lažje sklenila sporazum z Indijo. Po poročilu naj bi Velika Britanija namreč nasprotovala množičnemu podeljevanju vizumov za izobražene indijske delavce. Indija pa zaradi obsežne škotske industrije viskija ni hotela popustiti pri 150-odstotni obdavčitvi uvoženih žganih pijač. Na zdravje! Ponovno srečanje med predstavniki EU in Indije bo predvidoma avgusta v New Delhiju. Razlogov za proslavljanje pa nima prav veliko laboristična poslanka Anne Cloyd iz Walesa. Na Evropski parlament je naslovila peticijo, v kateri evropske poslance poziva, naj po koncu pogajanj o Brexitu dovolijo še en referendum v Veliki Britaniji. Volivci bi tako morali potrditi pogoje za Brexit po zaključku pogajanj z EU. Cloyd se sklicuje na pravni okvir, po katerem originalni referendum o Brexitu ni pravno zavezujoč, zato naj bi imeli volivci pravico zavrniti zanje neugoden odgovor oziroma dogovor. Odgovora strani Evropskega parlamenta še ni.
Britov je pripravila Neja.